звільніть наших рідних. Спецпроект на громадському радіо.
Добрий вечір, шановні радіослухачі. В ефірі громадського програми «Звільніть наших рідних». Ми, родичі українських політв'язнів, наших рідних викрала та ув'язнила Росія. Путінська пропаганда зробила з них українських фашистів і терористів для залякування власного населення. Жертв у пасті стає все більше, і ми боремося за їх свободу. Я нагадаю, що наша програма виходить щосереди. Це ініціатива об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Таким чином ми намагаємося донести до вас інформацію про наших рідних, про українців, яких отримує Росія в у в'язницях Криму та Російської Федерації за політичними мотивами. Тим, що ви нас слухаєте, ви допомагаєте нам боротися за їх звільнення, допомагаєте доносити до влади важливість цієї проблеми. Ведуть цю програму сестра політв'язня Олега Сінцова Наталя Каплан та брат політв'язня Євгена Панова Ігор Котилянець. І сьогодні ми будемо спілкуватися з правозахисницею Дар'єю Свирідовою. Прошу, доюдочку, будь ласка.
Дар'я Свиридова – правозахисниця, експертка Української гельсінської спілки з прав людини. Родом з Криму. Приїхала до Києва після анексії півострова. Опікується захистом прав людей в Криму. До 2014 року керувала правозахисними освітніми проєктами. Займалася судовою роботою, громадською діяльністю. Українська гельсінська спілка з прав людини, де працює Дар'я, допомагає громадянам у захисті своїх прав у судах, органах влади, здійснює постійний моніторинг дотримання прав людини та основоположних свобод, протидії прийняттю проєктів законів, які погіршують забезпеченість прав і свобод, навчає правам людини та розвиває мережу правозахисних організацій.
Дуже скоро ми поговоримо з Дар'єю про те, чим займається Українська гельсінська спілка з прав людини, як вона допомагає політв'язням, яких утримують в Криму і взагалі кримчанам. А зараз перервемося на маленьку перерву і послухаємо новини про політв'язнів. До анексованого Росією Криму приїхали троє активістів російського гурту «Pussy Riot» – Марія Альохіна, Ольга Борисова та Олександр Софієв. Вони збиралися провести акцію на підтримку українського режисера Олега Сінцова, який відбуває 20-річний вирок Північно-Кавказького військового окружного суду в сусідній Росії. Акцію їм провести не дали російські поліцейські. Борисова і Софієв у день 27 лютого мали повернутися до Москви, але не повернулися. Марію Альохіну після сутички з місцевими казаками знову відвезли до поліції. Окрім того, українська сторона приїзд активістів на півострів сприйняла як порушення своїх державних кордонів. Ольга Борисова і Олександр Софієв приїхали до Криму 25 лютого. Вони дісталися до порт Кавказу на таксі, і там, ще на російській території, їх уперше затримали. Але все обійшлося мирно. Їх протримали кілька годин, перевірили документи і відпустили. Потім на поромі вони прибули до Керчі, де буквально після трапу їх знову чекало шестеро поліцейських.
Звільніть наших рідних.
К концу недели еще двое украинских заложников вернутся домой. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время пресс-конференции 28 февраля. Могу сказать, что до конца недели еще двое наших заложников мы вернем домой. Могу сказать, что в России решения принимаются на самом высоком уровне, сказал президент. Петр Порошенко не считает, что процесс освобождения украинского журналиста Романа Сущенко заторможенный. Я хочу передать слова искренней поддержки господину Сущенко. Он настоящий украинец. Я не сомневаюсь, что он будет дома. Я думаю, что это произойдет сразу после так называемого суда, сказал Порошенко.
Майже 30 депутатів, керівництво парламенту, лідери фракцій, профільних комітетів доєдналися до звернення Верховної Ради до іноземних парламентів, парламентських асамблей, міжнародних організацій щодо засудження політичних репресій РФ проти громадян України внаслідок збройної агресії Російської Федерації. В цій постанові поіменно названі бранці Кремля, українці і кримські татари, яких утримують в тюрмах РФ і в окупованому Криму. Я обіцяла напрацювати таку заяву Верховної Ради з іменами політв'язнів під час зустрічі з родинами заручників минулого тижня. Текст заяви ми напрацювали разом з МЗС. Впевнена, постанова вже цього тижня буде прийнята парламентом і розіслана всім нашим міжнародним партнерам. В четверту річницю анексії Криму ми хочемо поіменно назвати бранців Путіна і вимагати їх звільнення, написала спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.
Звільніть наших рідних.
3 года лишения свободы и запрет на публичную деятельность на 2 года. Такого наказания за пост в соцсети требует в аннексированном России Крыму обвинение для Сулеймана Кадырова, крымского татарина, активиста из Феодосии. Российские силовики считают комментарий в Facebook «Крым – это Украина, всегда была, есть и будет» сепаратизмом, призывом к нарушению территориальной целостности России и квалифицируют его по соответствующей уголовной статье. Ранее адвокат Кадырова Алексей Ладен подчеркивал, что 2 экспертизы не обнаружили в словах Сулеймана Кадырова сепаратизма. Впрочем, так называемое следствие настаивает именно на такой квалификации дела.
Звільніть наших рідних.
У Парижі відбувся вечір, присвячений політв'язням, на якому відбувся показ документального фільму Аскольда Курова «Суд. Російська держава проти Олега Сінцова». До цього заходу Liberation опублікувала відкритого листа російської журналістки і правозахисниці Зої Світової до президента Франції з проханням сприяти звільненню Олега Сінцова. Пане президенте, я Зоя Світова, донька радянських дисидентів, які сиділи в тюрмі у 80-ті роки. Мій дід Григорій Фрідланд, декан історичного факультету МДУ, був розстріляний у 37-му році в епоху Великого терору. Тому я прекрасно вмію відрізняти сфабриковані справи політичних в'язнів, йдеться у листі.
Звільніть наших рідних.
На здании российского посольства в Нью-Йорке появились проекции, посвященные незаконно заключенному в РФ украинскому режиссеру Олегу Сенцову. Соответствующее фото в Facebook опубликовала менеджер евразийских программ американского Пен-центра Полина Ковалева. Именно американский Пен-центр инициировал появление изображений на стенах посольства России.
Звільніть наших рідних.
26 лютого, в день спротиву окупації Криму, Пен-клуб Америки та Центр громадянських свобод провели міжнародну акцію «26 Solidarity» на підтримку Олега Сінцова та інших в'язнів Кремля. Люди із різних куточків світу підтримали онлайн-флешмоб, який проводився паралельно із акціями в різних країнах. Щонайменше 66 людей сьогодні ув'язнені в Росії за сфабрикованими кримінальними справами. Серед них режисер Олег Сінцов, правозахисник Емір Усейн Кук, журналіст Роман Сущенко, кримський фермер Володимир Балух, студент Павло Гриб, кримсько-татарський активіст Руслан Зайтулаєв, капітан 2-го рангу запасу Володимир Дудка та багато інших. Сумарний строк перебування невинних людей за ґратами вже сягнув 190 років.
Звільніть наших рідних.
І ми повертаємося до нашої студії. Це програма «Звільніть наших рідних», програма про українських політв'язнів, яку ведуть родичі українських політв'язнів. І ми запрошуємо сюди правозахисників, експертів для того, щоб поміркувати над тим, що зараз відбувається з нашими українцями за ґратами, які знаходяться в Російській Федерації, і, власне, що робити далі. Я нагадаю, що з нами сьогодні в студії Дар'я Свірідова. Добрий вечір.
Добрий вечір.
В нас працює номер телефону студії 0800 750 490. Ви можете нам телефонувати, ставити запитання або просто висловлювати свої побажання. Дар'я, в 2014 році ви переїхали з Криму, да, в Київ, самі родом з Криму, і там займалися правозахисною діяльністю. Що, власне, там залишилися ваші рідні, залишилися ваші батьки, да, наскільки я знаю. Що там відбувається зараз? Коли ви були там востаннє, що бачили і що розповідають вам ваші рідні?
Ну, я там займалась більше юридичною практикою приватною. Правозахисною діяльністю я займалась більшого в сфері освіти справ людини для фахових юристів, адвокатів, суддів. На той час це займало доволі багато мого вільного і робочого часу. Була досить давно, і що розповідають рідні? Скажімо так, одне з перших вражень моєї мами було, коли почалися ці події, що, знаєш, донька, ми повертаємось у Радянський Союз. Я все це вже бачила. От якщо коротко. описати, що там відбувається.
І зараз на четвертий рік, 4 роки вже ці окупації.
Ви розумієте, люди, треба розуміти, що населення Криму в певному інформаційному вакуумі, да, перебуває на території Криму. Для них та реальність, в якій вони живуть, і та реальність, яку ми собі уявляємо або там бачимо, що відбувається з Кримом, вона дуже різна. Те, в яких умовах живуть люди, вони вимушені, це такий певний, мені здається, і психологічний момент, коли люди адаптуються під таку існуючу реальність залізної завіси, да, тобто інформаційного вакууму, і коли люди адаптуються під доволі некомфортні умови, в тому числі з точки зору там свободи вираження поглядів, свободи думки, постійного стану перебування в певній небезпеці. Навіть якщо ти лояльний до режиму, який сьогодні контролює територію Криму, в принципі, я думаю, що люди відчувають певну там незахищеність свою. І безумовно, це, ну, не можна жити в цьому стресі постійно. Я впевнена, що люди адаптуються, але в той же час я впевнена, що та реальність, в якій живуть вони, і як це ми сприймаємо тут, звідси, з Києва, вона дуже різна. Нам дуже важко зараз з точністю сказати, що там відбувається, і як це відчувають люди, які там живуть. Якщо ти не там, ну, ти можеш лише уявляти собі це. Так, ми, звичайно, постійно спілкуємося з там певними людьми, які сьогодні залишаються на території Криму. З точки зору їх безпеки я не хотіла б зараз про це багато говорити. На жаль, те, що описують ці люди, які, безумовно, постійно бачать дуже серйозні утиски проукраїнського, кримсько-татарського населення, як певних груп супротиву окупаційному режиму, вони невтішні. На жаль, по відгуках багатьох людей, які там бувають або перебувають, система така, що, ну, зараз спостерігається закручування гайок, якщо можна так сказати. Про причини цього важко сказати. Хтось там каже, що може це перед виборами, а може там якісь інші причини. Дехто думає, що це причиною тому є там міжнародні суди, які зараз відбуваються. Україна проти Росії в декількох інстанціях. Росія намагається створити такий найбільш гострий, страшний образ ворога в особі українців, кримських татар. І тому породжує ці жахливі кримінальні справи, які фактично є справами щодо політично мотивованими. Ну, наприклад, та ж справа, одна з останніх від Жиє Кашка, коли фактично по політично мотивованим, виключно надуманим обвинуваченням робиться така суто кримінальна справа, до якої, як то кажуть, не прикопаєшся. Ну, тобто, про причини ми можемо тільки здогадуватись і уявляти собі, як себе там відчувають люди. По-різному.
Но, тем не менее, есть такие наблюдения, что сопротивление в Крыму все-таки набирает обороты, что все больше людей приходят к судам. А тот же марафон крымский, когда люди 10-рублевыми монетками собирают штрафы, это... Ну, это гениальная идея.
Да, я согласна, что это гениальная идея. Я даже, если можно в эфире употребить такое слово, такой гениальный троллинг просто одного высшего уровня. Да, безусловно, параллельно с этим, мне кажется, это то, чего точно не ожидают власти в Крыму. Не удается им подавить. В общем-то, все же это направлено на подавление какого-либо сопротивления в публичном его проявлении. Да, на самом деле, и вот то, как сейчас проявляется крымская солидарность, да, в Крыму, это просто, мне кажется, это уникальная особенность Крыма, да, и сплоченность там крымско-татарской громады. Украинская сейчас громада, вот буквально сегодня, не знаю, слышали вы, нет, сейчас очень активно, опять же, начали оказывать давление на украинский культурный центр, на ребят из украинского культурного центра, которые, по сути, как бы, да, кроме каких-то культурных проукраинских мероприятий, ничего не организовывают, но даже это настолько пугает власти в Крыму, что вот их сейчас там вызывают на допросы в прокуратуру, очень интересуются их деятельностью. Да, конечно, мне кажется, это в том числе проявление такого бессилия и злости, то, что вот набирают обороты прессинг и преследование любых форм объединений граждан, которые, возможно, даже и не ставили себе целью какое-то активное сопротивление именно власти, да, оккупационной, но которые проявляли свою самоидентичность, которые, да, возможно, пытались доносить альтернативную точку зрения, которые просто поддерживают других людей, которые преследуются. То есть любые такие формы солидарности, а именно солидарность сегодня безумно важна для Крыма, солидарность внутри Крыма, солидарность на всей территории Украины и солидарность мировой общественности. Вот любые формы такой солидарности, они, конечно, сегодня безумно раздражают, мне кажется, и злят власти в Крыму и, конечно же, преследуются во всех возможных формах. Это и страшно, но вот парадокс это лишь помогает набирать обороты этим формам солидарности, что не может не радовать, безусловно.
Даша, ну я напевно не перебільшую, коли кажу, що Крим є такою, ну, дуже дикою територією, з якого, да, в якому сенсі там не працюють жодні міжнародні організації, жодні місії. Це взагалі така безконтрольна територія. Там є спецслужба ФСБ, яка контролює все, що там відбувається. Але протягом оцих 4 років російської агресії в Україні народилися нові організації, які стали зараз дуже авторитетними. Да? Взагалі задають дуже багато трендів, навіть в плані впровадження санкцій проти Росії. Да? Ми знаємо, є там організація «Кримсос», наприклад, да? Яка дуже переймається долею як політв'язнів, так і кримчан, які є переселенцями, які приїжджають, яким потрібна допомога. Да, є Кримська правозахисна група, яка там спеціалізується саме на кримських політв'язнях. Є Центр громадянських свобод, да, він там, да, працює із політв'язнями на території Російської Федерації. От в цій загальній картинці Українська Гельсінська спілка, вона на чому спеціалізується, якщо ми говоримо про захист прав політв'язнів?
Ну, Українська Гельсінська спілка – це організація, яка заснована дуже давно, ще до подій початку збройного конфлікту на території України. Це найбільш велика правозахисна організація в Україні. Вона об'єднує біля 30 правозахисних організацій по всій території України. І основною діяльністю організації є захист прав людини в різних формах. Це і адвокація, це і дуже багато просвітницьких і освітніх проєктів. Це і питання моніторингу і дослідження стану справ людини, аналітична робота. І одним з великих компонентів роботи, але одним з Гельсінської спілки, є надання фахової правової допомоги. Тобто юридичної правової допомоги жертвам порушень прав людини. Це робота здебільшого зі стратегічними судовими кейсами, які змінюють суттєву або практику, яка там порушує права людини, або яка націлена на змінення законодавства в сфері прав людини, або виявлення якихось масштабних системних проблем та їх виправлення. Спочатку збройного конфлікту, звичайно, організація не могла пройти повз ситуацію, і зараз один з напрямків роботи організації, безумовно, він, мабуть, зараз такий один з найвеличезніших напрямків роботи, це робота з наслідками збройного конфлікту в сфері порушень прав людини. І от якщо казати про політичних в'язнів, то ця робота здебільшого стосується саме надання правової допомоги. Що це включається? Ми надаємо правову допомогу жертвам, тобто політичним в'язням, з точки зору супроводження їх справ як на національному рівні, так і на рівні міжнародних судових інстанцій. Сьогодні, ну, в нашому провадженні є, ну, десятки скарг тільки по Криму щодо політично мотивованого переслідування осіб в Криму, там, за участь в мирних зібраннях, за, ну, і по кримінальних, звичайно, провадженнях. Тобто це підготовка справ та подання заяв до Європейського суду. Крім того, в партнерстві з Регіональним центром справ людини, це група адвокатів, які виїхали з Криму і зараз працюють на материковій частині, а також разом з прокуратурою Автономної Республіки Крим, ми збираємо, документуємо та фіксуємо воєнні злочини, що відбуваються на території Криму, та передаємо ці матеріали до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду. Оце таке, якщо дуже-дуже коротко. Але здебільшого, звичайно, якщо говорити про політичних в'язнів, то зараз ми дуже багато свого часу приділяємо саме правовому захисту. Тобто дуже важливо, щоб не лише на рівні політичних декларацій, тобто резолюції Генеральної асамблеї ООН, там ПАРЄ, говорили про політичних в'язнів, вимагали від Російської Федерації приймати якісь там міри щодо звільнення цих людей, щодо припинення їх переслідування або незаконного позбавлення волі. Але дуже важливо, це наша принципова позиція, мають з'явитися правові рішення на рівні міжнародних судових інстанцій. Європейський суд – одна така з таких інстанцій, яка захищає права людини. Це механізм, це європейський механізм в рамках Ради Європи щодо захисту прав людини. І от в тому числі ми працюємо з цим судовим механізмом, подаємо скарги, очікуємо певні рішення. Ще важливим напрямком є і робота з адвокації. От ми теж з партнерами працюємо щодо питань якоїсь певної державної політики. В першу чергу це, звичайно, державна політика держави Україна, яка має бути щодо захисту політичних в'язнів і надання підтримки системної їх родинам. Це теж такий один з важливих фокусів нашої роботи сьогодні.
Ну, якщо дуже коротко, да, політв'язням адвокатів, юристів в Україні міжнародний захист. А от, ну, якщо все-таки так трошечки в деталі вдатися, оцей збір даних, моніторинг і так далі, це яку користь зараз Україні приносить на міжнародному рівні? Тобто ми розуміємо, ми коли говоримо про Крим і взагалі про політв'язнів, ми розуміємо, що ми самі з Росією не справимося. Нам потрібно діяти через міжнародний судовий захист, да, через всілякі організації там, і так далі, і так далі. Україна як держава, вона сама не витягує багато, да, великий шмат роботи, він на правозахисних організацій, такі як ваші. От що ми маємо зараз?
Ну, по-перше, я б недооцінювала Україну. Я думаю, що Україна – держава. Ну, не Україна, а держава і державні органи влади могли б багато дуже чого робити, але, на мій погляд, ще недостатньо використовують свій потенціал. І ми будемо все ж таки допомагати їм розкривати цей потенціал, який в них, безумовно, є. Про це можемо окремо поговорити. Що стосується нашої роботи, так, безумовно. Ну, в першу чергу, це питання збору доказів не завжди, безумовно, ну, взагалі держава України, органи державної влади, як ви знаєте, спочатку окупації не працюють на території Криму, як і на території окремих частин Донецької і Луганської області. Так само є певні політичні в'язні, які знаходяться на фізичному території Російської Федерації, але там насправді ситуація краще, там є хоча б консульські представництва, да? Ну, є представництво МЗС, в посольство, консульство, які хоч якось можуть потрапити до політичних в'язнів, а от на окупованих територіях фактично єдине джерело інформації – це або родичі, або правозахисні організації, які надають допомогу цим в'язням. І фактично вони стають і певним джерелом інформації, яку можна перевірити першою допомогою фактично цим в'язням, а іноді єдиною залишаються допомогою цим родинам і в'язням. Це ще не варто, ще варто розуміти, що сьогодні велика робота правозахисних організацій ведеться і на рівні такої міжнародної адвокації, тобто дуже багато роботи щодо таких адвокатів держави Україна і в питаннях захисту політв'язнів, в тому числі відіграють як у партнерстві, так і самостійно правозахисні організації, які відвідують дуже багато міжнародних заходів, спілкуються з міжнародними партнерами, доносять до них важливу інформацію щодо того, що відбувається з в'язнями, чому саме ці особи, чому правозахисні організації вважають цих осіб політичними в'язнями, доводять це на рівні не просто там слів, а аргументів, документів, обґрунтованих аналізів, де вказується, чому там та чи інша особа переслідується за політичними мотивами, і це підтверджується тим чи іншим. Тобто в тому числі переконують партнерів в тому, що відбувається, чому це незаконно і чому важливо там тиснути на Російську Федерацію щодо звільнення із або та засудження дій Російської Федерації. Тобто, ну, це дуже багато роботи, яка дійсно робиться і правозахисниками в партнерстві з державою. Тут
з вами програма «Звільніть наших рідних». Такой вопрос, а можно ли сказать, сколько сейчас в ЕСПЧ, в Европейском суде по правам человека, дел по украинским политзаключенным? И как там вообще все продвигается?
Ну, мені важко сказати, бо не всі ж справи супроводжують наші юристи, я можу сказати по наших справах. Ну, загалом в нас, я вже сказала, декілька десятків справ взагалі по Криму, по політично мотивованих переслідуваннях. Але це і адміністративні, наприклад, переслідування. Ну, я думаю, що як мінімум по всіх політв'язнях, по яких вже є вироки суду, ну, якщо там працювали адвокати, які вміють та працюють з міжнародними судовими інстанціями, є, скоріш за все, скарги в Європейському суді. От по тих справах, по яких ми працюємо, вже точно є справи, по яких навіть не одна скарга вже в Європейському суді. От, наприклад, по Володимиру Балуху ми подали вже 2 скарги, і 3-я на підході. Вони пов'язані з різними фактами порушень, там, з позбавленням волі, і незаконним, і з незаконним переслідуванням, і вироком, який вже був винесений. По декому, я теж знаю, що по справі так званої Кримської четвірки, так, Сенцов, Кольченко, Афанасьєв, по цих політв'язнях так само вже є скарги, навіть вже є рішення по Афанасьєву, по окремих порушеннях.
Перше,
перше. Я думаю, що це не всі, скоріш за все, розглянуті скарги. Я не думаю, що це єдина скарга по ньому, яка є в Європейському суді, але я не знаю. Але, скоріш за все, це не єдине порушення, яке, да, не єдине порушення, яке заявлялося. Багато, багато. Я думаю, що це, ну, можливо, до 10 скарг точно, заяв вже точно є в Європейському суді. Але я не готова сказати, бо просто не володію. Ми не представляємо всіх жертв, доволі багато, але не всіх. Але загалом я знаю, що в принципі в зв'язку з конфліктом це біля 3-4 тисяч скарг сьогодні, заяв до Європейського суду в зв'язку з конфліктом. Але кримських там декілька сотень, може 200-300. І з них, звичайно, по політично мотивованих переслідуваннях, ну, не так багато. Але, ну, на щастя, це не тисячі скарг, на наше щастя. Але, знаєте, тут кожна справа – це просто синергія просто жахливих порушень просто майже кожної статті конвенції.
По яких... Ну, згадували справу Геннадія Афанасьєва, це український політв'язень, якого обміняли в 2016 році, повернули в Україну. І от це було перше, да, успішне рішення в Європейському суді. Ми там маємо, наскільки я пам'ятаю, рішення по справі Геннадій Афанасьєв проти Російської Федерації, де присудили компенсацію від Російської Федерації 4 тисячі євро, якщо не помиляюся, за умови, да, там, в яких утримували. Ну, ми розуміємо, що це взагалі якась
там
дрібниця.
За, етап,
за те, що
етап.
Він був далеко за від етап, місця. Да. Да, був далеко.
Але це прецедент, так? Це прецедент, який, ну, нам умовно дає надії на те, що рішення будуть набагато серйозніші і вже стосовно, в принципі, незаконності утримання наших громадян.
Я думаю, що нам варто очікувати і більш сильних рішень. Ми на них очікуємо, просто треба розуміти, що це не буде швидко. На жаль, ну, Європейський суд – це не та інстанція, яка доволі швидко розглядає справи, і в тому числі, мені здається, особливо такі чутливі справи, які стосуються конфлікту, да, на території України, особливо питань політичних в'язнів. Ну, можливо, вони не так швидко будуть розглянути, як би нам того хотілося, бо це питання, це і рішення, і питання, які можуть вплинути дуже суттєво і на практику Європейського суду, і на інші справи. Бо, ну, як мінімум, в тих справах, які ми вже подали до Європейського суду по справах політичних в'язнів, я зараз не хочу деталі озвучувати в ефірі, але ми піднімали перед Європейським судом доволі серйозні питання, які можуть суттєво змінити підходи та практику суду, саме в зв'язку з тим, що там Крим окупований, особи переслідуються на території окупованого Криму. Ми розуміємо, що це доволі серйозні питання, і ми очікуємо, безумовно, важливих рішень, які, на жаль, не будуть швидко нами отримані. Так? Але треба пам'ятати, що є ще ж декілька міждержавних скарг, і можливо, по них буде швидше результат, хоча не факт насправді. І крім того, якщо не помиляюсь, то Мін'юст нещодавно анонсував, що буде міждержавна скарга, в тому числі по політичних в'язнях. И это тоже, мне кажется, очень важный был бы крок сбоку державы.
К сожалению, да, все это очень медленно, потому же Олегу Сенцову с 2014 года туда поступают Европейский суд по правам человека, пока у нас ВОЗ и ныне там, как говорится.
Но оно на розгляде, да, там процессы тривают, то есть просто решений нема.
Ну, важно понимать, что это не универсальный механизм защиты наших фактически пленников, да. Надо понимать, что в этом процессе очень важен комплекс разных мер, очень разных. То есть решение, будущее решение международных судебных, квазисудебных инстанций, безусловно, безумно важны стратегически и персонально для тех людей, которые преследуются.
Но Россия их часто не выполняет, как показывает опыт.
Россия взагалі не реагует, да, на решение Европейского суда?
Мне кажется, это скорее такой миф, чем реальность. Россия выполняет решение Европейского суда, безусловно, что касается решений По Крыму они будут вызывать, наверное, максимальное отторжение у Российской Федерации. Она будет сделать все, конечно, чтобы не исполнить, или, скажем так, своеобразным образом исполнить. Но в части компенсации 100% решения исполняются.
У нас був дзвіночок, тільки що зірвався, на жаль. Я нагадаю, номер телефону 0800 750 490, 0800 750 490. Телефонуйте до нас в студію, задавайте, ставте свої запитання. Це програма «Звільніть наших рідних», програма про українських політв'язнів. Даша, скажіть, будь ласка, що робити з історіями про катування? От ми знаємо, що більшість наших українських політв'язнів їх катують. Ми знаємо навіть подробиці, як це роблять. Да? Я пам'ятаю, коли ще в 16-му році це сталося з моїм братом, і він розповідав, що це електричний струм, і це імітація розстрілу, і багато всього іншого. Але російські спецслужби, вони чинять наступним чином. Вони їх катують, потім вони їх ізолюють, до політв'язнів неможливо дістатися, а потім, коли вже там через 2-3 місяці адвокат дістається, то, ну, якби щось довести дуже складно. Ми розуміємо, що це було, але доводити в міжнародних судах дуже складно. Воно реально взагалі довести? І взагалі оці свідчення про катування, вони мають якусь вагу там в міжнародних судах?
Так, безумовно, і це дуже важливо.
А, вибачте, будь ласка, є дзвіночок, перервемося. Алло, добрий вечір.
Добрий вечір вам.
Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Звідки ви?
Мене звати Віра Кателянець. Так,
да, ми впізнали вас.
Я вас всіх привітаю. От я прочитала свіжу новину. Уже відомо, кого освобождають.
А кого? А кого?
Освобождают пограничников, которых в Сумской области осенью тогда, ну, как бы украли или как бы там.
Я нагадаю, что сьогодні була прес-конференція з президентом, і президент оголосив, що до кінця цього тижня будуть звільнені два українські політв'язні, але він не уточнив, про кого йде мова. А звідки ця інформація, що це буде саме два...
Громадське вже особи.
Вот так насидено на новостях
узнаю. Зубак и Богдан Марцонь, их меняют на тех двоих, которых 56-я бригада поймала.
Угу, угу. Ну, от так наш кореспондент Віра Кателянець із Запорізької.
Я просто вопрос хотела задать. Ну, я рада, что их освободили, но просто в какой он люди, в какой список они входили?
Ну, гарне запитання про списки. Якщо, да, я просто поясню, це дзвонила моя мама, справді, мама політв'язня Жені Панова. Да, у нас тут така сходка родичів політв'язнів, ми всі один з одним спілкуємося.
Вера, Ігор, поїли в шапки.
Точно, точно.
Що ви знаєте взагалі про списки?
Ну, тут два питання, тобто давайте тоді почнемо з відповіді на питання, а потім
повернемося до катувань.
По списках. Ну, дійсно, ми це в правозахисному середовищі, до речі, якраз обговорювали, що дуже велика ймовірність, що будуть якраз обмінювати прикордонників на інших прикордонників, да, які були затримані українською стороною, ще дуже велика вірогідність. От, можливо, воно так і буде, подивимось. Ну, якщо вірити президентові, то до кінця цього тижня ми будемо знати, напевно. Списки. Ну, це гарне питання, взагалі, яке гостро стоїть щодо, в принципі, відсутності в державі або особи, або якоїсь інституції, яка б хоча б якимось чином прозоро відповідала б на дуже багато питань, пов'язаних з політичними в'язнями, з їх долею і з політикою держави України щодо їх звільнення. Знаєте, от всі ці відповіді більшості представників органів державної влади, що, ну, ви ж розумієте, не ми впливаємо на ситуацію, все вирішує Путін там або російська влада, ну, як на мене, вони просто, ну, такі доволі маніпулятивні, і все ж таки держава України як мінімум відповідає за те, хто дійсно в списках на обмін, хто приймає рішення, кого пропонують Російській Федерації, чи адвокатують, якщо Російська Федерація сама пропонує когось, чи взагалі піднімаються питання щодо інших політичних в'язнів, як визначається пріоритет за станом здоров'я або ще якимось чином. Взагалі, як ідуть ці перемовини. Ми розуміємо, що велика частина цього процесу – це питання не для публіки. Але як мінімум комунікація держави, адміністрації президента, як ми розуміємо сьогодні після виступу президента, це фактично єдина людина. Він сьогодні сказав, до речі, що він особисто займається питанням обміну цих двох людей. Тобто ми з вами розуміємо, що особисто президент України відповідає за цей процес. В адміністрації президента, скоріш за все, вирішуються ці питання. Чому в адміністрації президента до сьогоднішнього дня, за 4 роки збройного конфлікту, не вирішено питання виділення хоча б особи, яка, я розумію, що ця особа не буде decision-maker'ом, хоча б особа, яка була такою точкою входу для політв'язнів, для родин політв'язнів, куди могли б звертатися люди, які вважають, що їх родичі і близькі затримані за політичними обвинуваченнями, і передавати цю інформацію, і отримувати назад певну інформацію про процес, який відбувається. Нехай він не буде для широкого розголосу, але хоч хтось від держави комунікував би з родичами на системній основі, бо насправді по питанню полонених по сходу є хоч якась комунікація, а по політичних в'язнях немає жодної. По Криму немає жодної комунікації. По особах, які на території Російської Федерації більш-менш там може МЗС якось комунікувати. А хто комунікує по питаннях в'язнів на окупованій території Криму? Я не знаю. Такої особи немає. І ці всі питання в родичів, цей емоційний і соціальна напруга, вона насправді буде зростати. І,
абсолютно.
І мені здається, наявність такої особи або інституції, яка вже б сама на себе брала відповідальність щодо комунікації, інформування інших державних структур про стан політв'язня, про те, де він знаходиться, про те, хто з родичів там контактна особа, якої допомоги вони потребують, купу інших питань, яких адвокатів вони потребують, чи взагалі є адвокат цієї особи, яка є політв'язним. От така особа чи інституція, яка б координувала ці питання всередині державних структур, вона потрібна. Сьогодні це здебільшого роблять там неурядові організації, об'єднання родичів політичних в'язнів і окремі державні структури, які допомагають комунікувати ті чи інші питання.
И это действительно очень сложно, как человек, который же четвертый год бегает, это действительно лабиринт из кабинетов, ты бегаешь по этим кабинетам, и ты отвечаешь на одни и те же вопросы. А нельзя это как-то сделать?
И тобі розповідають одну і ту саму інформацію.
Все то же
самое, навіть формулювання
да.
одні і ті самі. Боже,
Чи запишіть Почему нельзя это все скоординировать, чтобы не тратить силы времени?
Не знаю. Мені б дуже хотілося сьогодні, знаєте, я слухала прес-конференцію президента, от я вам щиро кажу, я чекала цього питання від журналістів. Запитайте в президента, хто і коли. І коли він як особа, гарант Конституції, коли він знайде час, я розумію, в своєму дуже щільному графіку, але за 4 роки він має знайти час на зустріч з родичами політв'язнів і має відповісти на всі ці питання. Коли буде така особа, коли буде така точка входу, через яку родичі політв'язнів будуть отримувати хоч якусь інформацію?
Ну, складається враження, що це питання навіть якось перед ним блокують. Тому що, ну, знаєте, да, це президент відповідає за звільнення українських політв'язнів, але ж ну, ми всі прекрасно розуміємо, що з завантаженістю президент не може займатися фізично питаннями українських політв'язнів. Він має призначити когось свого. І або ця людина насправді в адміністрації президента існує, ми просто про неї не знаємо. Або, ну, її не існує, але чомусь все одно на наші запити, ну, якось не відповідає президент, поки нас не чує. І стосовно зустрічі, і стосовно призначення такого повноважного. Повертаючись до питання про катування.
Ну, спробую взагалі дуже коротко по катуваннях. От ми буквально нещодавно теж з партнерами проводили такий невеличкий аналіз, дослідження і верифікацію інформації. От насправді виявилося, що от зараз в нас загальна така позиція, що сьогодні утримується Кремлем незаконно біля 64-6 осіб. І фактично більш ніж 20 осіб за перевіреною тільки нами інформацією піддавалися катуванням з політв'язнів. Тобто кожна третя особа, затримана Кремлем в політично мотивованих обвинуваченнях, піддавалася катуванням та жорстокому поводженню. Кожна третя особа. І це тільки тих, кого ми перевірили. І можемо з впевненістю про це казати. Це жахливо. Це жахливо, ну, взагалі катування і заборона тортур, катування та жорстокого поводження – це право, яке не може обмежуватись за будь-яких умов, навіть в умовах збройного конфлікту, це те, що неприпустимо в цивілізованих країнах, взагалі неприпустимо з будь-якої точки зору. І те, що сьогодні Російська Федерація, влада Російської Федерації використовує це фактично для того, щоб створювати в тому числі справи політв'язнів, і образ ворога. Бо, наприклад, тут так звані справи українських диверсантів, шпигунів в Криму, це ж всі справи майже, які пройшли через катування люди. Тобто з людей вибивали показання, що от я такий страшна людина, я тут диверсії приїхав до вас влаштовувати.
Причому середньовічними якимись способами вибивали, і це, опис... не просто, да, це не просто побиття.
І, в принципі, тут насправді, як на мене, є декілька причин того. Це і те, що фактично в Криму немає там незалежного суду, да, і нема куди апелювати. Майже немає незалежних адвокатів, а ці декілька, які є, їх дійсно, як ви вже казали, просто тривалий час за практикою нашою, не допускають до клієнтів, і за цей час їх катують і вибивають покази. Це і питання того, що насправді до Криму до сьогоднішнього дня не допускається жодна міжнародна незалежна місія правозахисна, яка б могла все це відслідковувати і бути певним превентивним механізмом, який би запобігав таким порушенням брутальним. Ну і те, що в зв'язку з тим, що Крим там і непідконтрольна територія Сходу є такою сірою зоною, фактично на цих територіях не діють жодні такі певні національні превентивні механізми, які, наприклад, гарантовані Україною, діють на всій території України. Це механізм, який дозволяє потрапляти моніторам незалежним на територію будь-якого закритого закладу, в тому числі пенітенціарної системи, де можуть тримуватись люди і піддаватися тортурам. От така система сьогодні на окупованих територіях не діє. Фактично немає жодного майже механізму, щоб захистити людей від цього. Але дуже важливо, безумовно, про такі тортури заявляти. Як тільки, безумовно, ми розуміємо, що коли ти під тортурами, ти можеш сказати, що завгодно. Угу. І мені здається, не можна засуджувати людей за те, що вони кажуть під тортурами. Ми не переживали цього, і не варто казати, що от ви там зрадники, як ви могли. Але як тільки ви отримуєте доступ до незалежного адвоката, або там до суду ви потрапляєте, ви, і ви вже можете заявити про факт тортур, навіть нехай багато часу пройшло з цього моменту, ви маєте про це заявити, ви маєте заявити своєму адвокату, адвокат знає, що робити і як оскаржувати факти застосування до вас тортур. Безумовно, вам важливо максимально, як тільки знову ж таки ви потрапили і спілкуєтесь з незалежним адвокатом, наприклад, або з родичем, який до вас потрапив, максимально детально спробувати згадати все, що з вами відбувалося, як ці катування відбувалися, де це відбувалося, навіть якщо ви були з закритими очима, там, що ви чули, кого бачили, що відчували, як ви йшли. Тобто максимально детально спробувати відновити ці події, бо чим більше деталей ви зможете описати, тим легше буде, скажімо так, і доводити факт тортур, але сам факт, скажімо так, заявлення про тортури в той час, коли ти був під повним контролем держави, він державі доволі важко довести, що вони вас не катували, бо фактично, якщо ви описали їх, да, якщо ви заявили про це адвокату, адвокат намагався оскаржувати це, а вам там неправомірно відмовляють, це те, що відбувається сьогодні в Криму. Це ще не значить, що люди залишаться непокараними за те, що вони зробили. Є і міжнародні судові інстанції, тобто це все важливо задіювати.
Будемо сподіватися, що всі ці люди будуть наказані.
А наші будуть звільнені.
А наші будуть освобождені і дуже скоро. І не тільки двоє, і не тільки на цій неділі, але взагалі в ближайшее время. І вернеться Крим. С вами была программа «Звільніть наших рідних». У нас сьогодні в гостях була правозащитниця Дар'я Свиридова. Програму вели Наталія Каплан і Ігор Котелянець. До встречи через неделю.
На все добре.